информационную программу «Домская площадь». Напомним, мы говорили о так называемом рестарте правительства. Эвика Силанен уволила фактически трех министров, и партии коалиционные выдвинули на их место новые кандидатуры, которые были утверждены Сеймом в начале марта. В частности, сменился министр благосостояния Улдис Аугулис, который был министром благосостояния до этого так называемого рестарта, уступил место своему коллеге по партии из Союза зеленых и крестьян. Рейнис Узлнекс был поддержан на должность министра благосостояния и в качестве своих приоритетов выдвинул демографию, политику демографии, политику рынка труда и развитие рынка труда в Латвии. Подробнее об этих инициативах, точнее, о приоритетах, мы поговорим прямо сейчас с господином министром. Приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4.
Обрит.
От первого лица.
Ну вот отставка Улдиса Аугулиса многих повергла в некоторое недоумение. Даже мы слышали от работников отдельных сфер и негосударственных организаций такие слова в адрес, положительные в адрес Аугулиса. Как вам кажется, какая в данном случае политика предыдущего министра должна продолжаться под вашим руководством, а от чего придется отказаться?
Nu, nav jau noslēpums, ka iespējamais valdības restarts bija tāpēc, ka ministri nevarēja sastrādāties ar vienu ministru no valdības, un kāpēc tad tika izvēlēta Čakša kundze vai Auguļa kungs? Nu, manuprāt, kā Filips Rēvskis teica, tā bija Saumiņa vilkšana. Nu, tad Saumiņi trāpījās Auguļa kungam un Čakša kundzei, bet nu, jāiet uz priekšu, un ir ļoti daudz un dažādas problēmas, ko jārisina. Un ko es esmu jau vairāk kārt uzsvērs, tās labās lietas, kas jau notiekās un kam jāpievērš šī lielāka uzmanība, ir demogrāfijas jautājumi, jeb atbalsts ģimenēm un bērniem un ārpus ģimenes aprūpi, jo ir pozīcijas, kas nav pārskatītas gadu desmit. Tad noteikti otrā prioritāte būtu atbalsts senioriem bāzes pensijas ieviešanā un iespējams senioru skolas izveide. Un tad šī te trešā nodarbība, uz kuras likšu ļoti lielu uzsvaru, tā ir nodarbinātība.
Да, понятно. То есть, вот, да, в сфере демографии многие политика поддержки семей не пересматривалась годами. Что в данном случае нужно пересмотреть? Как?
Nu, mēs esam mainījuši pieeju, ja agrāk katra ministra atbildēja par savu politiku, kas skar ģimenes ar bērniem, tad mēs ņēmām šoreiz visu horizontāli, tad tika iesaistīts visi 14 ministrijas, un katra ministrija tad iesniedza savus priekšlikumus, kā uzlabot šo te situāciju. Labklājības ministrija ir gatava būt šī te galvenā koordinējošā, lai skatītos, kas ir nepieciešams, kā piemēram ekonomikas ministrija ar lēto dzīvokļu īres izīrēšanu, altuma programmām, veselības ministrija ar veselības jautājumiem, izglītības ministrija bendārs pieejamību un to, ko mēs esam labklājības ministrijā izdarījuši, mēs esam pārskatījuši pilnīgi visu pabalstu un tas prioritārais pabalsts, kas ir nepieciešams celt, ir šis te bērnu kopšanas pabalsts. Ja tagad tas ir 171 eiro, tad mūsu piedāvājums ir 420 eiro. Kāpēc 420 eiro, ja tā ir pusi no ienākuma mediāns 840 eiro? Līdz ar to, ja kāp ienākumi katru gadu, pabalsts iet līdz. Nav tā, ka mēs iedodam pabalstu un uz 10 gadiem atkal aizmirstam. Un kāpēc tieši bērnu kopšanas pabalsts, jo to saņem visi, vai cilvēks ir veicis sociāli iemaksas vai nav, tas kompensē šo te atvietojumu zudumu. Un ļoti nozīmīga daļa ir arī ārpus ģimenes aprūpa pabalsts pacelšana, jo mums trūkst augšu ģimenes, ārpus ģimenes aprūpa, līdz ar to mums jāpasaka paldies arī šīm ārpus ģimenes aprūpas formas veicējiem.
Понятно, то есть Министерство благосостояния должно стать координирующей инстанцией политики, да, и в данном случае свои предложения по доступности жилья, доступности детских садов готовят и другие министерства тоже. Вы видите возможность повышения пособия по детского пособия, это по уходу за ребенком, до 420 евро, да?
Trešais, jā, es varbūt piemirstu, kamēr ir iespēja, tad trešais ir piedzimšanas pabalsts vienreizējs, šis te piedzimšanas pabalsts uz doto brīdi ir 421 eiro, un tad mūsu piedāvājums ir 744 eiro.
Ну, понятно. Это, как вам кажется, это, может ли это принципиально что-то изменить? Ну, условно говоря, по, очевидно, что 700 евро по рождению ребенка не изменит принципиально решение семей рожать детей.
Протамс, пабалст ир тикай венц но вейдем, ю... Cilvēki gribēs šeit veidot ģimenes, ja viņi šeit jutīs ģimenes, šeit gribēs veidot ģimenes, ja viņi jutīs šeit droši. Droši par savu drošību, droši par ekonomisko situāciju, par bendāras pieejamību, veselības aprūpi, un ja šie te visi kopi ar ekonomisko izaugsmi, un ja šie te visi faktori izpildīsies, tad ģimene būs gatava izšķirties par pirmo vai otro bērnu, jo trešie bērni mūsu valstī dzimst, kopš 16. Gada nav kritums, problēmas ir ar pirmo un otro bērnu. Līdz ar to valstī ir jārada visi apstākļi, lai ģimene šeit justos droši, finansiāli, veselības ziņā, izglītības ziņā, un ja šie faktori izpildīsies, esmu pārliecināts, ka mums sākumā ir jāaptur šis te kritums, kas mums tagad ir, un tad jāsāk veidot, atbalstīt vai būt arī pieaugums. Protams, ir arī savu subjektīvie kritēriji, ļoti maz sievietes ar šajā fertīlajā vecumā uz doto brīdi. Mēs rēķinājam, kad iespējams pēc 2-3 gadiem, kas tie būs tie vecāki, kas ir dzimuši 2000 gadu sākumā, kur bija lielāk dzimstība, tas ir tas subjektīvais, kas arī iespējams, jo šis ir tas, kas vienkārši trūks sievietes fertīlajā vecumā. Tā kā šos te visus komponentus salikt tomā, kopā, valstiski kopā strādāt, uzliekot to, kā valsts otro prioritāti, es domāju, mēs varam uzlabot situāciju.
Что касается политики в отношении положения сеньоров, вы назвали, да, базовую пенсию, школу для сеньоров. Расскажите, пожалуйста, какие изменения в отношении пенсии могут ожидаться, как вы кажется?
Я, мумс издевас панак, но ши год 1 января неоплекамайс минимум сир 1000 евро. Я seniors strādā, tad 500 eiro neaplikās darbam, 500 pensijai, tie ir pieteikumu lieli ieguvumi. No šī gada 1. Oktobra mēs indeksēsim pensijas pilnā apmērā. Ja iepriekš indeksēja pensijas līdz 683 eiro, tad no 1. Oktobra tie būs līdz 1500 eiro tiks indeksēts pensijas, kas skar 98% seniors. Tad mēs domājam, kas ir vēl tas, ko mēs varam palīdzēt senioriem, tad ir šī te bāzes pensijas ieviešana. Vienkāršiem vārdiem runājot, pateikt paldies tiem senioriem, kuri ir strādājuši līdz pēc 96. Gada par katru gadu stāžu. Tā kā mums līdz 29. Gadam izlīdzināsies visi tie seniori, kuri ir pensionējušies pēc 11. Gada līdz 96. Gadam, un tad mums jādomā, kā tā pateikt paldies par stāžu no 96. Līdz mūsdienām. Lietuvā, Igaunijā šās modeles ir, Lietuvā tie ir aptuveni 300, Igaunijā tie ir 300 eiro papildus pie pensijas, Lietuvā ap 200, jo ja mēs šo bāzes pensiju lēnāk garā varētu ieviest, jo problēma ir, ka tas ir no bāzes budžeta, līdz ar to mēs nevarēsim tādu vienu uzreiz visiem palīdzēt, bet iet soli pa solim, tad paliek tikai veselības aprūpa un digitalizācija, un principā tas ir tas, kas senioriem nepieciešams.
Что касается школы для сеньоров, расскажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под этим?
Я, ну так как мы структ ари дарбу року, он шите судраб экономик, мы сир не пьецешема, мани рузрнаю шлёт дауд с организацией, сун би тико сабедрибс интеграции с фон проект про сеньор школу изведи, шисте сеньор школу сир вет, кур сеньор турпи на из мужа гавам егут мацибас, ид шим сиф етварос би тикай проект с дивен гадием, Un organizācijas mani uzrunājot, viņi grib šādu projektu turpināt. Līdz ar to mēs bijām uz Norvēģu fondu iesnieguši projektu, mums diemžēl noraidīja, bet es redzu, ka mēs iespējams varam pārdalīt šo te finansējumu starp manām padotības iestādēm. Līdz ar to šāda iespēja dot senioriem visu mūžu izglītoties, pa ko arī viņi būtu priecīgi un viņi šo pieprasa.
Понятно, но это подразумевает их то, что называется реинтеграцию, то есть возвращение на рынок труда, да? То есть они же учатся не просто ради собственного удовольствия, да, а ради того, чтобы...
Ir, es teiktu tā, ir divas lietas. Seniori, kas strādā mācās, ir labā un sliktā lieta. Tā labā lieta ir tas, ka viņi grib būt visu mūžu sociāli aktīvi, būt iesaistīti sabiedrībā, līdz ar to parasti tie arī paildzina mūžildzi, Un ir otra daļa, diemžēl, kas strādā, lai vienkārši izdzīvotu. Līdz ar to tas ir jāskatās uz abos virzienos.
Понятно. Возможность создания такого рода школы для сеньоров, когда вы видите перспективы?
Divus gadus šī te senioru projekta ietveros, jau divus gadus šī te senioru skola visu Latviju notikās. Mēs pie maniem nāks nodarbinātības valsts aģentūras vadītāji nākam nedēļ, un mēs iziesim caur šīm te visām programmām, kas ir NVA pieejamas. Pagaidām nevar pateikt, cik būs nepieciešams finansējums un cik ātri mēs varētu šo uzsākt, bet es gribētu pēc iespējas ātrāk.
Напомню, что в нашей студии министр благосостояния Рейны Сузулниекс. Ну вот мы плавно подошли к вопросу о рынке труда. Какие вы здесь видите нововведения, какие изменения для того, чтобы уменьшить дефицит работников?
Ну, я, kā jau mēs arī sākumā runājam, tad mums trūks darba rokas, un es gribētu sākt ar to, kad izmanto to resursu, kas mums Latvijā ir. Un tikai tad domāt ārpus robežām, un tad viens ir dot jau pirmo darbu iespēju skolā un vasaras nodarbinātības iespējā, jo pagājuši gadu jau 11 tūkstoši jaunieši šo te programmu izmantoja, ļoti daudz aktīvi uzņēmumi piesakās, mums pat pietrūkās vietas, šogad mēs šī programma šogad jau ir palaista, uzņēmēji ir jau pieteikušies, mājā varēs arī jaunieši jau pieteikties, līdz ar to tas dod šo te iespēju gūt pirmo pieredzi jauniešiem. Nav vairs tā, ka daudz saka, NVA māca tikai floristus, sētniekus un viss citi. Nē, pieņemsim, mums ir IT uzņēmums, kurš iepriekš bija 20 vakantus piedāvāja, tagad jau 60. Tas nozīmē, ka jaunieši no 15 uz augšu jau iegūst pirmo pievienotās vērtības pieredzi, kā IT informāciju apgūvē, mājaslapu izstrādi, līdz ar to viņš jau pabeidzot skolu jau ir guvis šaute pirmo pieredzi. Dažādas programmas subsidētās darba vietas, dažādas programmas cilvēkiem invaliditāti, un uz ko es likšu lielu uzsvaru, es jau Man grafiks līdz jūnijam piekdienas ir pilns, kad es braucu pa reģioniem, lai tiktos uz vietas ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai saprastu, kādas ir viņu problēmas, kādi darbinieki viņiem ir nepieciešami. Tad es tikšos atkal ar nodarbinātības valsts aģentūru un teikšu, mums ir nepieciešams sagatavot tādus un tādus speciālistus strādēt tajā virzienā.
А у службы занятости в данном случае есть ресурсы для того, чтобы обеспечить все эти аппетиты?
Uz doto brīdi ir resurs, un šo te pakalpojumu mēs iepērkam ar pakalpojumā sludināt iepirkumu. Nu, tagad arī mums būs tiesību padomas sēde, kur ir izglītības ministrija, ekonomikas ministrija un mēs gribam arī ņemt šo te sadaļu, kas ir mūža izglītība, kas pagaidām ir izglītības ministrijas pusē, kur tad cilvēki var visu mūžu apgūt dažādas prasmes un iemaņas vai pārkvalificētos un noderētu esošajam uzņēmam. Līdz ar to es darīšu visu, lai pēc iespējas izmantot esošo resursu mūsu iedzīvotājs.
Ну, вот увеличение пособий, детских пособий, пенсии, индексации их, в том числе вот развитие рынка труда, хватит ли на это все денег? Где их брать, с учетом того, что главным приоритетом объявлена безопасность?
Ну, я и сакшу то, когда, ну, что ты базу пенсии с евейшими с реалом равна, но 2029 года, Tās programmas, ko dar nodarbinātības valsts aģentūra, papildus finansējums nav vajadzīgs, to mēs varam esošo resursu ietvarā, un to, ko es esmu arī daudz kur teicis, tad demogrāfijai gan ir nepieciešams 150 miljoni, tie ir, vai mēs, jo bez finansiālu atbalsta mēs pabalstu pacelt nevaram, un arī prezidents ir uzsvērs, ka nepieciešams celt pabalstus, pats Siliņas kundze ir uzsvērs to, līdz ar to demogrāfijai ir jābūt otrai prioritārtais valsts drošībai, Resursi iespējams, kur mēs varētu iegūt, ir šie te 5% izdevums valsts pārvaldē, ēna ekonomika, bet ja mēs gribam šo te dzimstības samazinājumu apturēt vismaz sākumā un tad ar laiku veicināt, vai ģimenēs ienāk arvien vairāk bērnu, mums kopā kā valstī, kā valdība arī jādara viss, vai tas būtu valstī otrā prioritāte.
Вот эти 150 миллионов, действительно, вам кажется, принципиально решат ситуацию? Это все на детские пособия или на какие?
Tas ir viens, tas ir, šie pabalsti ir labklājības ministrijas pusē, citas ministrijas atbilda pa savām pozīcijām. Tie 150 miljoni ir, kā es teicu, ārpus ģimenes aprūpe, bērnu kopšana, piedzimšana un cita veidi pabalsti. Un tad ir katra ministri atbildīga pa ekonomikas ministriju par mājokļu pieejamību, veselību, izglītību. Katrai ministrei ir jāstrādā savā lauciņā, ja mēs kā valdība vienojamies, ka šī ir valdības otrā prioritāte, un, kā es jau minēju, esmu gatavs uzraudzīt, vai katra ministrija strādā, tieši lai uzlabotu apstākļus ģimenēm ar bērniem, un jau 27. Martā ir demogrāfijas lieta padomas sēde, Siliņas kundzes vadībā, kur tad būs visi ministrijas, un tad lai stāsta, kas ir darīts.
Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Министр благосостояния Рейнис Узулнекс был вместе с нами в прямом эфире программы «Домская площадь». Будем следить за тем, как упомянуты инициативы в области демографии, развития рынка труда и многие другие воплощаются в жизнь. Ну а пока переходим к другим темам. 7:50 точное время.